U hronici trećeg programa možete slušati tekst Sema McInnisa Analiza, udarac sekirom. Napisan povodom izložbe pod nazivom Grant Wood, Američka gotika i druge priče, koja je do 10. juna bila postavljena u Whitney muzeju američke umjetnosti u New Yorku. Parson Wims. Tata, rekao je George vrlo ozbiljno, da li sam ikada slagao? Norm MacDonald je u okviru svog specijalnog stand-upa za Netflix 2017. godine ispričao vic u kojem je pokušao da razjasni jednu od najomiljenijih američkih priča, koja je zasnovana na lažnoj vesti. Reč je o alegorijskoj pričici Parsona Wimsa o prvom američkom predsjedniku, koja govori o dečaku koji je sekirom posekao savršeno zdravo drvo trešnje, i to bez ikakvog razloga, osim radi obešenjačke zabave, o dečaku koji je ipak odrastao i stekao ikonički, mitološki status širom sveta. Wims je bez ikakvog povoda tu priču izmislio 1806. godine i njome hteo da ukaže čitaocima na nadprirodne vrline mladog Georgea Washingtona, koje su ostale neukaljene tokom čitave njegove karijere kao vojnika, revolucionara i člana izvršne vlasti. Ali ako malo razmisliš o tome, recimo, zamisli da si svog konja odveo kući, da? I dođeš tamo i kažeš šta se dođavola desilo s tim trešnjinim drvetom. Da li ga je neko posekao ili tako nešto? I onda uđeš unutra i tamo vidiš svog sina sa sekirom. I onda kažeš šta se desilo sa trešnjom. I on odgovori, posekao sam je, ja nikada ne lažem. I ti na to kažeš, dobro, prvi deo onoga što si rekao mi mnogo smeta, a drugi mi uliva strašan strah. Grant Wood je ovu priču iskoristio kao temu za sliku koju je dovršio 1939. godine. Slika Priča Parsona Wimsa uvrštena je u retrospektivu koju su ovog mjeseca u Whitney muzeju američke umjetnosti organizovale Barbara Haskell i Sara Humphreyville. U svakom slučaju ovdje je reč o grupnoj slici na kojoj se pojavljuje pet likova. George Washington, njegov otac Augustin, dva neidentifikovana roba i sam Wims. Rad predstavlja čudo psihološkog uvida i istorijske dvosmislenosti. Njena genijalno izvedena kompozicija fantastična je i uopšte nije bitno što ova slika, uostalom kao i sve ostale Woodove, nije bila deo modernizma tipičnog za to vrijeme. Wood ima daleko čudnije i osobenije ambicije od svih njegovih modernističkih kolega. Čitav njegov pristup počiva na laži, inherentno i mitu koji je ilustrovao. I tu laž je dodatno pojačao kompleksnom formalnom dramom koja prerasta u fantaziju, igru u igri, na platnu koja prikazuje lažove kako izvode svoju tačku nelaganja. I još više od toga, i to ne bez razloga, prilika da se bliže sagleda ova slika nije mogla da se pojavi u najočajnije i najgluplje vrijeme za život u ovoj zemlji. A sve počinje tako što se velečasni Wims, koji stoji na desnoj strani, mirno uspostavlja kontakt očima sa ostalima na slici. Desnom rukom povlači iza sebe crvenu zavesu, kako bi pokazao čuvenu dramu koja se odvijala na plantaži Washingtonovih u idiličnoj Virginiji, a koja je u kolonijalnim vremenima bila smeštena na obroncima brda iznad reke Rappahannock. Wims drugom rukom pokazuje, ispod zavese, sukob između oca i sina na travnjaku. Pošto je on autor ove istorijske fikcije, deluje kao da je nekakav apsurdni aristokrata narator. Wood slika pripovedača kao osobu sa republikanskim, gotovo filozofskim odlikama, pridajući mu tako ozbiljno držanje da smo skoro ubeđeni da možemo da ga prihvatimo onakvog kao što ga vidimo, odnosno kako povlači zavesu i otkriva do tada skriveni trenutak istine, ma koliko on bio smešan. Njegov samosvesni, poluzlobni smešak, kao i podmuklost njegove uvrnute, neiskrene poze, međutim potpuno ga razokrivaju. Čak ni on ne veruje u ono što nam pokazuje. Vidimo Augustina kako drži posečenu trešnju koja i sama deluje kao da je besmisleno odrezana. Američki gospodin, naseljenik u šik kostimu kolonijalnog engleskog podanika, u crvenom mundiru i strorogim šeširom, ljutito opominje svog sina kontrolisanim pitanjem kojim kao da ispituje mladog optuženika. Zašto si to uradio? Osim dnevnom svetlošću, scena izgleda kao da je osvetljena jednom jedinom svetiljkom koja se nalazi malo ulevo dole u sredini scene, a trouglasta svetlost prostire se preko aktera i pada na njihov dom i imanje, uključujući i par afričkih robova koji beru trešnje daleko u pozadini. Kuća od crvenih cigala oštrim uglom preseca travnati pejzaž kao oštrica noža, a njenom geometrijom odjekuje kao britva oštro nasilje koje je naneto gastinovom drvetu u prvom planu. Još suptilnije, ova kuća ukazuje na nasilje koje je inherentno zaveri na kojoj počiva, a koja je zasnovana, kao i sva ostala američka bogatstva i južnjačka gospoda, na posjedovanju robova, kao i na prisilnom proterivanju domorodaca sa njihove zemlje. Drugi, suptilniji sloj nasilja pojavljuje se kada shvatite da je naslikana kuća urađena po modelu Woodovog doma u Iowa City-u, gdje je zapravo slika i naslikana, što sugeriše da je besni sukob između oca i sina onaj sa kojim se ovaj umetnik može jasno identifikovati. Svojim odgovorom ocu i priznanjem svog malog zločina protiv prirode, mladi George pojavljuje se kao buduće njegovo odraslo ja, ali u minijaturi, izveden kao kopija čuvenog portreta koji je uradio Gilbert Stuart, koji je potom stavljen kao nekakva maska na ovo mlado i malo telo. Kažnjen, ali zato ništa manje hrabar, mali George stoji tamo, mnogo niži od svog oca, a ipak potpuno uspravan. Mladi glumac odeven u dečije plave uske pantalone. U jednoj ruci drži sekiru, dok drugom ponosno pokazuje tu alatku. Kao takav on odražava Wimsov manje neposredni režiserski gest u prvom planu. Ovaj neobični hibrid čovjeka i dečaka pojavljuje se onda i kao odraz u ogledalu sopstvenog oca koji stoji tamo i gleda u njega, a možda i kao odraz u ogledalu jednog od osnivača Sjedinjenih Američkih Država, odnosno samog sebe u budućnosti. Wood je kao dete imao vrlo teške odnose s ocem, Marivillom Woodom, koji je umro kada je ovaj umetnik imao samo 10 godina. Sticajem okolnosti, Augustin je rano umro, odnosno kada je George imao 11 godina. Stari Wood, farmer iz Iowa, bio je čutljiv i strog, bez imalo tolerancije za ponašanje koje ne priliči ruralnom hrišćanskom načinu života. Od svoje četvoro dece očekivao je da naporno rade, a posebno ga je uznemiravalo sve očitije zanimanje za umetnost njegovog ženstvenog mladog sina. Obeskrabrivao je dečakov ispoljeni rani talenat za crtanje i fantazije tako što ga je zaključavao u podrum ili ga je bičevao za svaki, ma koliko bezazlen prekršaj koji bi ovaj počinio. Da li deblo trešnjevog drveta koje se vidi u Augustinovoj ruci može nekada podsjeti na prilično veliki prekidač? Posle iznenadnog upokojenja starijeg čovjeka, Wooda je do kraja života nastavila da proganja očeva smrt. U to vrijeme, ovaj umetnik je postao poznat po slici Američka gotika iz 1930. godine koja se odmah proslavila, ali je bila i mnogo parodirana, kao prikaz dobrih i poniznih ljudi iz unutrašnjosti. Slika je trebalo da prikaže farmera i njegove ćerke u sedelice, ali je uglavnom pogrešno tumačena kao portret licemernog muža i žene. Grant je počeo slobodnije da se odnosi prema životu svoje porodice iz vremena svog djetinjstva, kao da su oni bili u istoj ravni sa samim osnivačima Amerike. To je, čini se, bio način na koji je zadovoljavao urođeni talenat za glumačko predstavljanje sebe, dok je istovremeno pokušavao da se identifikuje sa svojim imenjakom Ulyssesom Grantom, generalom u građanskom ratu i čovjekom koji je postao 18. predsjednik Sjedinjenih Država. Tripp Evans uvrstio je fascinantnu analizu priče Parsona Wimsa u svoju sjajnu i vrlo detaljnu biografiju iz 2010. godine nazvanu Grant Wood – život. Analizu koja je usredsređena na određeni strah od kastracije koji je ovaj umetnik verovatno povezivao sa svojim ocem. Čini se da je Wood krio ove strepnje u svojoj psihi, ali ih je onda preneo u Wimsovu patriotsku mitologiju i tako uzdigao ličnu autobiografiju u istorijsku fikciju. Washington je uništio očevo drvo, što je element koji nije samo tradicionalno povezivan sa falusnom moći, nego je povezan i sa Marivillom lično, veza između Wooda, prezimena, i Wood, na engleskom drvo, ovdje je neizbežna. Presečeno i oklembešeno, ovo drvo koje krvari i njegovi viseći plodovi uskoro će uvenuti i umreti. Priča o Budovom životu postala je lažni deo istorije ove zemlje. posljednji put kada je muzej Whitney postavio Woodovu retrospektivu 1983. godine u vrijeme spota Jutro u Americi u okviru predsjedničke kampanje Ronalda Reagana, Thomas Lawson je za ovaj časopis napisao sljedeću kritiku i, po svemu sudeći, izložba mu se nije dopala. Ova izložba pojavila se kao pravovremeni podsjetnik na učestalost kojom su novi napadi na naprednu umjetnost vođeni apelom za lokalizam u bezbedno asimilovanom stilu ranije avangarde. Jer ono što je pogrešno kod većine njegovih radova nije prikazivanje seoskog života, nego laži o njemu, koje prikrivaju stalnu brutalnost koja prati obrađivanje zemlje. Sasvim na mestu, ali ako se uporedi s onim što sada proživljavamo, nalazimo da su Woodovi nepodesni falsifikati američke istorije, onako kako su pomešani sa ličnim iskrivljenim refleksijama o svojoj mračnoj prošlosti, apsolutno šarmantni. I to bez ulaženja u detalje neobičnih aspekata očitih u njegovim radovima, koji nam mogu pomoći da razumemo njegovo cijenjenje mimikrije ili poigravanje sa činjenicama. Čak iako njegova umjetnost svjesno zanemaruje postojanje avangarde, njoj nedostaje oštri cinizam, za koji je Lawson našao da zavređuje kritiku. Njegovi radovi su isuviše zabavni da bi bili proglašeni za takve. Woodove slike zapravo imaju za cilj katarzu, onakvu kakva se doživljava u pozorištu, i to u komadima sa raskošnim dekorom, kitnjastim kostimima, afektiranim dijalozima i izveštačenom radnjom. On nenamjerno zavodi svoju publiku kao neka neznalica, zlonamerni manipulator koji proklinje i zatupljuje svoje gledaoce dok oni žive svoje živote, mukotrpno obrađujući zemlju i izloženi nemilosrdnoj brutalnosti. On svjesno zavodi svoju publiku zato što su laži varke, a maske prividi, dok su iluzije magične. U Americi je, međutim, nemilosrdna brutalnost postala norma. Upravo tako. A takvi su i političari koji lažu Amerikance o samoj prirodi Amerike. Obe istine su vidljivije sada nego ranije, u gotovo pa dalekoj prošlosti. Pošto se već ustaljena partijska podeljenost razbuktala, svakodnevne laži iz Bele kuće, rasno nasilje, rašireno seksualno zlostavljanje, podivljale masovne ubice, nedolično ponašanje policije, masovna zatvaranja, loša stanogradnja i infrastruktura, kriza zdravstvenog osiguranja, katastrofe izazvane klimatskim promjenama i veliki jaz između bogatih i siromašnih, nezadovoljstvo nacije, okoštali su se tokom Trumpove vlasti. U svjetlu svega toga, Woodova verzija ove zemlje predstavlja dobrodošlo skretanje pažnje i vraća se u Whitney muzej kao prijatni dašak vazduha sa aromom trešnje. Ali Wood čini mnogo više od pukog odvraćanja pažnje, čega već ima i previše. On, recimo, uzme priču o laganju i to nekontrolisano dalje razvije i maštovito izvede, kako bi sebi ili nama nešto otkrio, nešto ezoterično i bizarno o složenim odnosima između očeva i sinova, kao i kako to može da objasni duboko ukorenjenu nelagodu koja se osjeti svaki put kada građani biraju predsjednike. I suviše mnogo nas je rođeno da mrzi svoje očeve, nezavisno od toga koliko nekada zapravo imamo razloga za tako nešto. Kako možemo gledati nekoga kao što su Washington, Reagan ili Trump, a da ne počnemo da osjećamo edipovsku mržnju? A Wood može da obuzda bes izveštačenom bistrinom, humorom i likovnom umetnošću. Može se reći čak sofisticirano, ali ne do kraja. Maltene odmah po Trumpovoj pobjedi, nekadašnja zvezda realitija i umetnički kritičar Jerry Saltz objavio je da će čovjek koji će uskoro postati naš predsjednik, ma koliko vulgaran, nepouzdan i vredan prezrenja on bio u to vrijeme, barem biti dobar kao inspiracija za neku novu savremenu umjetnost. Ovo je izjavio ispod Reaganove slike iz 1987. godine koju je uradio Donald Moffett, reagujući na širenje side koja je u to vrijeme pogađala zemlju, a što je savezna vlada potpuno ignorisala. Ma koliko neobično neprijatna i uvredljiva Saltzova tvrdnja o vezi umetnosti i loše politike mogla biti, ma koliko iz nje proizilazilo zadovoljstvo zbog tuđih neprilika, on je potpuno nesvjesno preinačio jedan drugi prilično dobar citat o umetnosti, koji je na dan inauguracije u New York Timesu naveo Alex Jones, konzervativni radiovoditelj i predsjednikov prijatelj. Ako ispuni obećanja, Donaldu Trumpu napravit će spomenik koji će biti veći i impresivniji od onoga Lincolnovog u njegovom memorialnom centru. Bože moj, možete li to čak i zamisliti? Ovaj citat objavljen je u priči ilustrovanoj između ostalog fotografijom predsjednikovog sina barona, koji je još jedan od predsjednikovih sinova koji ne lažu, a kojem je užasno dosadno, jer se po Washingtonu vozi u blindiranoj limuzini. Izbori su kod mnogih učinili da se osjećaju otuđeno, usamljeno i ispunjeni nejasnim psihičkim bolom, ali zapravo ovo loše, rastureno i strano mesto je samo staro mesto umetnosti, rekao je Saltz. Možda bismo ovo mogli nazvati nerešenim rezultatom. Na kraju krajeva, najupečatljivija politička umetnost, otkako je Trump postao predsjednik pa sve do sada, uopšte i nije bila umetnost, nego antiumetnost, nakazna, razorna ili u vidu odobrenog uklanjanja rasističkih konfederalnih ratnih spomenika u gradovima širom juga zemlje, koji su posečeni kao i mnoga trešnjeva drva. Ovo neprilično, uništeno, strano mesto umetnosti, zapravo samo tipično američko društvo, konačno je katalizovalo slatku, ali zasluženu kaznu. I sada imamo priliku da vidimo Woodove čudne slike o ljudima koji se pretvaraju da su pristojni Amerikanci. Možda ćemo osjetiti potrebu da nastavimo da stvaramo umetnička dela koja nam najviše dolikuju, tako što ćemo zapravo oblikovati psihičku bol. Ili možda ne, ako ne osjetimo potrebu da bol pretvaramo u umetnost. U svakom slučaju, moramo naći hrabrosti da hrlimo napred s istim ekscentričnim poletom. I onda, jednog dana u budućnosti, kada ova loša vlast postane drevna istorija, pod pretpostavkom da će nas tada ostati dovoljno, možemo svi da se okupimo i smejemo se svemu ovome. U hronici trećeg programa slušali ste tekst Sema McInnisa Analiza, udarac sekirom, napisan povodom izložbe pod nazivom Grant Wood, Američka gotika i druge priče, koja je do 10. juna bila postavljena u Whitney muzeju američke umetnosti u New Yorku. Tekst, preuzet iz martovskog broja časopisa Art Forum, preveo je s engleskog jezika Vladimir Mates.